Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Og tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker full av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Hvordan starte en umulig samtale? Cornelius går på videregående, spiller fotball og fester med venner. Han snart 18, livet har egentlig gått fint frem til nå. Men en dag blir han kvalm, og det går ikke over. Han aner ikke hva det kommer av, men skjønner at han ikke syk. Etter litt går det opp for ham. Han redd. Men hva skal han gjøre når han for frisk til å få hjelp og for syk til å finne ut av alt på egen hånd? Jeg har lest boken Litt redd bare av Alexander Kielland Krag, altså tippoldebarnet til Alexander Kielland faktisk, som altså en av de fire store i norsk litteraturhistorie. Det vet du sikkert hvis du fulgte med i norsktimen. Og jeg møtte Alexander på biblioteket i Kristiansand. Vi skulle snakke om angst med hans nye bok som bakteppe. Alexander viste seg å være en særdeles klok og hyggelig ung mann, og han åpenbart en dyktig forfatter. Boken han har skrevet, som hans andre bok, en personlig og nær historie om å oppleve angst for første gang. Det en bok om å være redd, om frykten for å miste seg selv, om hvor vanskelig det å åpne seg om de viktigste tingene. Vi skal inn i et landskap hvor en ubestemmelig frykt slår ned i en ung gutt. Vi møter et menneske som plutselig får livet snudd på hodet i form av en psykisk knyttneve i magen. Det ingenting som skulle tilsi at Cornelius skulle oppleve angst. Han kommer fra et trygt hjem, har mange venner, flink på skolen og god i fotball. Hvordan skal vi egentlig forstå dette? Dagens samtale arrangert av Kristiansand Folkebibliotek med Randi Berge Vandrup som primus motor. Jeg vil takke for anledningen til å snakke med Alexander om et viktig tema. Jeg synes det ble en fin samtale rundt et absolutt viktig tema med en svært god bok som utgangspunkt. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Jeg akkurat ferdig med å lese boka, og jeg ble fanget. Jeg ble dratt gjennom den, så jeg ble helt veldig engasjert i karakterene. Kanskje fordi jeg pappa, og fordi jeg kjente meg igjen fra min egen ungdom på mange måter. Men jeg vet ikke om du vil begynne med å si litt hvorfor du skrev om det tema, eller hva som bakgrunnen din for å skrive om denne stormen som herjer inn I hovedpersonen som heter Cornelius?
Ja, altså det er jo da en historie om Cornelius som har hatt litt sånn medvind I livet. Alt har gått helt fint. Han har foreldrene fremdeles sammen. Han har mange venner, blir invitert på fest. Det ingen sånne åpenbare feil. Og jeg var interessert I å skrive om en karakter som ikke nødvendigvis I ganske store anførselstegn har noen grunn til å ikke ha det bra. Og likevel opplever og at han opplever at livet faller litt sammen rundt han. Da. Og det jeg hadde lyst, det jeg var mest interessert I å utforske var hvordan en ung person som helt ut av det blå opplever angst for første gang, hvordan det kan utarte seg. I ulike former da, både hvordan ser det ut når du hos en lege første gang, eller når du plutselig står og lurer på om du kan si dette til vennene dine, eller bare det å skjønne det selv, ikke sant? At den der selverkjennelsen, her det noe som ikke som det skal. Når man hele tiden har forholdt seg til at ja, men meg jo alt greit med. Det synes jeg var veldig interessant, og det var det jeg på en måte tok utgangspunkt I da. Da jeg skrev den.
Ja. Så han havner I en form for panikkangstanfall uten noe særlig forvarsel.
Ja.
Og han har veldig lite begrep om hva det
Ja.
Noe som nesten litt sånn frustrerende at han ikke engang jonglerer noen hypoteser om hvorfor han har det sånn som han har det. Han føler bare at han ødelagt nærmest, eller alvorlig syk på en sånn måte at han har jo nesten fantasi om at dette slutten stadig vekk gjennom boka. Han tenker at han kommer til å dø. Ja. Han tenker også at han den personen som det klikket for, og som etter hvert kommer til å bli lagt inn.
Han føler på et stigma, ikke sant? Han føler på en sånn at han vant til å være sterk, og nå opplever at han blir svak, på en måte.
Ja.
Men jeg synes det som var veldig viktig for meg, at det en bok som skrevet I første person, så veldig viktig for meg å ha en karakter som ikke så veldig klok på det. Mm. Eller sånn, for jeg tror det veldig lett å, når man går inn I samtalen om psykisk helse, at tror det kan fort bli lett å bli litt sånn snusfornuftig, eller sånn, enten på den ene siden snusfornuftig, eller på den andre siden veldig faglig. Men hvis du står litt sånn midt I det, og ikke har trengt å forholde deg til en sånn problematikk tidligere, så vil for eksempel det tanken om årsak-virkning, den eksisterer ikke noe særlig for hovedpersonen. Han mer bare sånn, nå jeg rammet av det, og det en stor krise. Så han forholder seg jo veldig, som du sier, til det som at han rammet av alvorlig sykdom. Og sliter jo også med å kontekstualisere det da. Og når konteksten kommer I historien, så det fra utsiden. At han for eksempel, han en psykolog som sier til han sånn, du har ikke angst, du opplever episode med angst, for eksempel. Prøver å liksom realitetsorientere han da.
Ja.
Men det synes han vanskelig da. Han jo også, han synes jo også veldig synd på seg selv, kan man si.
Men hva din hypotese da? Hva årsaken til at han rammes på den måten? Har du som forfatter en idé om hvorfor han der han Kjenner du han liksom? På et dypere nivå enn han selv kjenner seg?
Ja, men det jeg tenker på at eller det jeg tenkte veldig mye på den han har jo veldig gode vennskap, ikke sant? Og når du har venner du har hatt hele livet, så har man jo også ganske satte roller. Så at den rollebesetningen I den nærmeste vennekretsen ganske sånn bestemt.
Ja.
Og Cornelius litt han som tar litt sjanser, prøver seg litt ut, ikke så veldig, han ikke den redde typen. Og så har jeg tenkt at et eller annet sted så må det ha skjedd et eller annet som gjør at han føler at det presset blir veldig høyt da. Fordi han blir jo også han får jo også disse angstepisodene stort sett I en eller annen form sosial setting, altså sånn, når han skal prestere et eller annet, når han sitter I klasserommet eller på en fest og skal på en måte spille sin rolle der, eller på fotballbanen og mener at han på en måte med å trekke laget I en viss retning. Så jeg tror det handlet om det. Samtidig så var det viktig for meg å ta utgangspunkt I at jeg har egen erfaring om at angst noe som veldig sånn kjempe eksempel på at det du fokuserer på vokser. Sånn at hvis man på en måte får flis I fingeren og sånn her, oi det gjorde vondt, og liksom du bare sitter og ser sånn, å det gjorde vondt, da gjør det bare vondere og vondere og vondere. Og at hvis du tenker sånn, oi nå ble jeg litt sånn, nå ble jeg litt kvalm og litt sånn redd. Hvis du tenker det en gang, og så på en måte lar du det få veldig sånn, hvis du lukker fokuset ditt rundt det, så blir det også større enn det kanskje behøver å være, da.
Mm. For da kommer den ene setningen I boka, at han må gjennom det.
Ja, den eneste veien ut gjennom.
Den eneste veien ut gjennom, ja.
Men det jo også tatt utgangspunkt I, igjen, det det da en psykolog som sier til han.
Ja.
Fordi hans reaksjon jo jo å trekke seg unna ting som gjør han redd. Men, og det liksom da møte det da, vi går liksom inn I eksponeringen ja. Mer da.
Ja.
Ikke sant, hvis Cornelius blir kvalm på en fest, så hans refleks å gå fra den festen.
Ja.
Ikke å stå I den og tenke hva det jeg opplever nå? Hvorfor opplever jeg det? Hva skjer hvis jeg utfordrer det? Mm. Han har ikke et sånn perspektiv knyttet da til Nei. De følelsene.
Det det færreste som har, men det nesten den som psykologen der sier også den eneste veien ut av, det en slags nysgjerrighet på sitt eget symptom.
Ja.
Og å få en jeg tenker sånn som veldig mange redde for å drite seg ut eller dumme seg ut I en eller annen sosial setting. Hvis du stand-up-komiker, tenker jeg, så vil det bli materiale hvis du driter deg ut. Så hvis du endrer holdning til det å forstå seg selv, eller en sånn, la oss si du forfatter og får mye angst, så det sannsynligvis et slags førstepersonsperspektiv du kan bruke til noe. Og kanskje du møter med akkurat den nysgjerrigheten jeg tror man prøver å opparbeide seg I en form for terapi også. Det en sånn, dette et signal, det ikke en sykdom. Det et signal på at det et eller annet I måten du lever på, som du må ta hensyn til da. Mm. Og hvis du ikke tar hensyn til det, hvis du bare stikker av, så kommer du til å jage deg resten av livet.
Mm.
Og det jo det faglige perspektivet på det, selvfølgelig.
Ikke sant?
Og så slår det meg, altså, det akkurat som, jeg har en sånn, jeg elsker serier om råner, jeg likte Rådebank veldig godt.
Ja.
Og jeg ser på den der Wonderland, altså, og jeg vet ikke hva som appellerer så veldig, men jeg tror det vennskapene. Mm. Det veldig nære vennskap, samtidig som de de har ingen språk på nærhet, så de tilbringer mye tid sammen. De vet innerst inne at de liker hverandre, men de klarer liksom ikke å snakke om, de klarer ikke fortrolighet på en eller annen måte.
Nei.
Og det synes jeg merkverdig, og det slår meg I denne boka, din bok, altså at han blir nesten tatt av foreldrene når han onanerer. Og det vil han si til kameratene med en gang, for det synes han gøy. Det hadde ikke jeg synes vært så gøy, og det hadde jeg ikke sagt til noen. Og det samme var det I Rådebank, at han, I stedet for å innrømme at han gråter på do, så kommer han ut og sier han fikk sæd I øyet. Og det her, hva du kan og ikke kan si, for meg litt sånn bakpå. Hvorfor sier du ikke bare at, eller hvorfor, du har de gode vennene, men du klarer bare ikke å bruke den relasjonen på en fortrolig måte? Eller hviler I det som en slags støtte? Det frustrerende nesten.
Ja, for liksom, I hvor stor grad utnytter du, eller utnytter blir feil, men tar I bruk de nære forholdene du har rundt deg da. Fordi nettopp, ikke sant, han blir nesten fersk av foreldrene sine, og så tekster han liksom gruppechatten
ja.
med gutta.
Ja.
Og så reflekterer han jo for seg selv også, hvis jeg kan si det til dem, hvorfor kan jeg ikke si dette?
Ja.
Ikke sant? Det store som jeg vil si. Men da tror jeg det handler utrolig mye om den der, kanskje spesielt når man ung, så jo rollene man I dag, som den veldig definert. I Litt redd bare, så finnes det noen karakterer som får med seg hva som skjer med Cornelius,
ja.
Men, mens deres rolle ikke å være den som går inn I det. Så for eksempel en av de mest observante vennene, en fyr som heter Oliver, han får med seg det som skjer, men sier ingenting. Og Cornelius ser at Oliver ser, og han det Cornelius vil litt sånn, ja, men ta meg på det da.
Ja.
Kom igjen, konfronter meg på det. Liksom, still meg til veggs, spør hva det som galt, men I stedet så bare sier han sånn, god natt, ses I morgen, liksom.
Mm.
Og så han også opplever at det, der han jo har et ansvar også for å være åpen, så opplever han at vennene svikter litt sånn når han trenger dem som mest, for han også har en tanke om at sånn, dere burde jo hjelpe meg ut av det da.
Ja.
Men jeg tenkte veldig mye på det sånn, I forbindelse med sånn, når man går på videregående, og du spiller fotball med de du går I klasse med, og du går på fest med de du går I klasse med, og sånn, så du liksom bare en person. Mens vi som jobber og sånn, vi en person på jobb, og så vi en person hjemme, og så vi en person med de vi studerte med, og så vi har på en måte et liksom, vi får dekket kanskje ulike sider av oss selv på ulike måter, men når du sitter og har et veldig sånn, et stort, men veldig avgrenset sosialt nettverk, så blir du også veldig definert ut fra akkurat den rollen du har, da. Så jeg tror det derfor risikoen oppleves så stor for Cornelius å bryte ut av den, fordi det er hele personen han hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja. Ja. For det så mye snakk om at unge mennesker har så mye valg, og de må forholde seg til, og kirkegård sekundene før du tar et valg liksom angst sekundene før du tar et valg og hvis du øker antall valg så får du bare mer og mer angst så at man sier at unge mennesker har liksom så mye å velge mellom men så hørte jeg et motargument som noen som forsker på dette sier nei, de har egentlig ikke det for det altså hvis du skal være flink og hvis ikke du flink så har du ingen valg på en måte så hvis ikke du flink på skole alt avgjørende for din egen framtid Så du skal ikke så veldig langt tilbake før du kunne på en måte være radis, eller du kunne til og med være I opposisjon mot skole, og likevel ha en fremtid. Men så har du nesten ikke noe fremtid hvis ikke du flink og presterer på de ulike arenaene, så vil det se mørkt ut for deg. Så det et eller annet litt sånn, selv om man tenker at man har så mye frihet til å velge og så mange muligheter, og det en av de, det også årsaken jeg også tenkte på når jeg leste boka, for du har en side hvor det står årsak, du peker på den årsaken, du sier folk før hadde det sånn og sånn og sånn, men vi de tror at vi så privilegierte, vi dessert generasjonen, vi har alle disse tingene, men og så kommer det også med noen av disse argumentene hvor du også ganske fanget i rollen din, og det ekstremt høye krav, og du blir målt og veid hele tiden. Og det føler jeg også noe som voksne mennesker, altså I min egen, det min største opposisjon mot mitt eget system. At jeg jobber I sykehuset, så jeg har lyst til å sprenge systemet, fordi det så fullt av new public management og måling og styringskrav som skal veie og måle meg på alt jeg gjør. Så den friheten til å være et medmenneske I møte med folk som sliter, den nesten sånn, jeg styrt som en robot av ulike prosedyrer som jeg bare skal følge, og det å bli målt på stadig flere arenaer og være under andres bedømmende blikk. Da. Så, og da tenker jeg at jeg var sikker på at det var jeg som kom til å fucke opp barna mine, sånn at de får det vanskelig. Og da har jeg I hvert fall kontroll på hvordan de fuckes opp, tenker jeg. Men nå har jeg ikke det, for det var så skrekkenjagende å lese din bok, for det var ingen åpenbare årsaker til at han skulle få det så vanskelig. Men den følelsen av å måtte prestere og være I denne rollen hele tiden, den mister jeg litt pusten av selv. Og jeg kommer jo akkurat nå fra fotballkamp, ikke sant? Med jenter 12, jeg fotballtrener. Det vibrerer litt nå, for nå det inn på zonelaget, vi skal måles og veies. Først var vi bare det var gøy med fotball, men nå kommer den differensieringen og veien. De skal måles der, de skal måles på ungdomsskolen, de får karakterer, og de nasjonale prøver, det så mye av det. Og det tror jeg vi kjenner på som en byrde som ganske tung å bære. Hvis ikke du presterer, så har du ikke noen fremtid nesten. Altså, det litt sånn de kan fornemme et eller annet sted.
Ja, og sånn som det kommer ikke så klart frem i romanen, men jeg hadde en helt klar tanke der, bygget den verden, at sånn som det å være flink på skolen etter hvordan jeg forstår det nå, på ingen måte tabu lenger, altså du ikke nerd fordi du flink på skolen, du litt sånn du bare ikke du tenker på fremtiden, ikke sant, nettopp. Og det flere referanser i boka til at Cornelius jobber med skole, og at vennene gjør det, og de møtes for å gjøre det, og så det liksom en sosial sfære ved det også. Og så sier han et sted at det, når han veldig fortvilet over dette, den at han føler jo litt sånn at det, noen har stått over han, og så har de liksom bare gjort sånn, hvem skal få angst? Nei, du. Og så bare, var det sånn du ble? Og så et eller annet sett så sier han noe sånn, at det, jeg er så heldig, velg noen med mindre å tape enn meg.
Ja.
At han føler at han liksom så nære ved å oppfylle alle mulige sånne krav, press, tanker om hvordan ting skal bli, at sånn, jeg må ta noen som lenger unna det enn meg da, ikke sant?
Ja.
Og så det kanskje akkurat derfor det skjer.
Ja, nettopp. Ja. Ja. Det litt sånn jeg kjenner en frykt om at hvis det noe rettferdighet i verden, så går det snart til helvete. Altså, for de som såpass privilegierte som oss, men ja. Ja, det var, du kjenner virkelig hans ubehag, og denne, at det kommer så brått på han, men en annen sånn idé i samfunnet vårt kanskje at unge mennesker for introspektive. Han virker ikke spesielt introspektiv på den måten, så som jeg har ofte diskutert dette med en som heter Ole Jakob Madsen, som har vært, det var han som skrev den artiklen «Sæd i øyet» i Morgenbladet, som han mener at denne åpenheten om psykisk helse, dette med livsmestring i skolen og så videre, at vi har så mye fokus på det, det former også at generasjonen speiler seg også i de merkelappene som vi setter på de, og at vi har skapt en slags introspektiv generasjon som kjenner etter på alt mulig rart, og angster og gjør sånne ting, og jo mer vi da kaller de for generasjon, prestasjon og så videre, jo mer blir de det også, fordi de tar til seg denne projeksjonen, og så blir de det. Men det slo meg som at han ikke spesielt introspektiv, så jeg tenkte han manglet litt av en verktøy som han kanskje kunne hatt for å... Så han, Ole Jakob Madsen, er litt sånn, skal vi være så åpne om psykisk helse? Har vi ikke vært åpne nok nå om psykisk helse? Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jeg tenker at det viktig å ha åpenhet om det, kanskje spesielt for når det rammer der hvor man nettopp ikke klarer å være en ting er kanskje å føle innover, men det å da kommunisere det utover. Fordi Cornelius i min bok, du har helt rett i at han ikke så veldig sånn fili-fili, egentlig, type. Og han har ikke helt begrepsapparatet for å uttrykke det. Det går en sånn metafor gjennom boka, hvor han sammenligner det han føler med vær.
Ja.
Så han har storm i brystet, sånne type bilder da, som jo er litt sånn enkle, og så de litt upresise, og det meningen, fordi at han klarer ikke helt å uttrykke seg tydelig hva han føler. I min forrige roman så hadde jeg en karakter som var veldig, veldig sånn tunet inn på egne følelser. Nå føler jeg det, nå handler jeg sånn fordi sånn og sånn. Nå ser han der på meg gjennom rommet, og derfor går jeg bort dit. Altså sånn veldig tydelig beveggrunner for alt mulig. Men her var det et viktig poeng nettopp å lage en karakter som ikke har det begrepsapparatet. Han er litt sånn blindsided av det som skjer med han. Og da tror jeg det viktig å kunne snakke om det. Men så er det jo sånn, han snakker jo om det etter hvert sånn, han snakker jo om det til en psykolog, til en lege, men for han handler det jo veldig mye om sosialt stigma, at han er redd for å bli stemplet på en eller annen måte, som liksom han gærne da, eller nettopp sånn, han som klikket, eller sånn. Så jeg tror i så fall det handler mer om å åpne opp for och bryta stigma ned för att det själva samtalen tror jag nog kanske finns där alltså om psykisk hälsa då. Det är som att ungdom på videregående idag inte är ganska gott tunad in på vad det handlar om. Men att det likväl finns ett stigma knyttet till det, det tror jag absolut. Och det tror jag att man måste fortsätta jobba med.
Ja. För stigma dukker väl kanske upp folk på mig ska jag fortälla folk hur jag har det, ska jag och det tänker jag det kommer an på ordförrådet ditt. Alltså, hvis du bara kan si angst så syns jag att du bör. För då bara skapar det massa fantasier i huvudet på någon andra. Hvis du har en slags förståelse för att du lever i en verden som kräver något av dig hela förbannade tiden och du är på måte i detta dragsug av krav och prestationer och till slut nästan inte får puste. Hvis du kan si något om det så tror jag du vill öppna en dörr och säga ja, det känner jag fan sån är det. Jag känner bara så ont i magen att du kan lyfta det från denna stormen i bröstet till en eller annan form för insikt alltså man får lust att ge han en ja en besked om att du är inte allvarlig sjuk. Du har ett jävligt obehagligt symptom, men det kan du förstå och bli ett djupare människa. Alltså det kan också vara en slags möjlighet för dig för att nu har du levt så pass i medvind så pass länge och sannsynligtvis haft en del krav och press på dig som du inte har tagit hänsyn till som du bara räknar med att det ska alla tackla och du har liksom inte vedlikeholdt på insidan och då går du på denna typen då kommer denna till slut så kommer du få knyttneve i magen på sätt och vis för det du har undgått detta över så lång tid. Och den beskeden kunde kanske flera haft det för när jag jobbade lite grann i ABUP så var det ofta avdramatisera symptomer eller inte se på psykiska symptomer som något som helst sjukdom men väldigt ofta som ett signal. Och som regel så är det du tror du vet en grund till att du har angst eller kanske två eller tre så finns det 250. Och ju fler du klarar och nösta ju större chans har du till att eventuellt justera kurs lite grann. På ett annat ställe. Och därmed så tänker jag att då må ju psykisk hälsa upp, då må vi ha detta språket på det. Men som du säger, stigma framdeles är ganska ja, ganska presserande för många. Nettopp för det vi inte ser på det. Vi ser på det ofta som en svaghet eller som tegn på att man inte tacklar livet. Men så ofta så är det tegn på att tackla livet för bra och mangla dybd och bara löpa förbi ting.
Men så tror jag man har samtalen nog gånger till att man också ser att det finns då att världen utanför, alltså utanför dig själv, står på något klar till att möta det på en annan måte då. Som jag tror är viktigt. Jag vet inte om du har sett men det var en annan sån chef i Veidekke nå som hade lagt ut en post på LinkedIn. Hvor han hadde skrevet en ganske lang artikel om at han som at han hadde slitt med depresjon i mange, mange år. Og det fikk masse oppmerksomhet og kom på Dagsrevyen også, tror jeg. Og da blir det jo sånn fordi at han mente det finnes veldig lite rom i sånn det profesjonelle livet da, til å på en måte være en sånn et fullt menneske
ja.
på jobb. På samme måte som da min karakter føler jo for eksempel at når han er på fotballbanen, da kan han ikke være, der skal det ikke finnes følelser, på en måte.
Nei.
Og da at når det da skjer noe for han dramatisk med fotballaget rundt, at han da ser jo at landskapet skifte litt, at han trodde at alle bare skulle være sånn, å du svaking, liksom. Men så utarter det seg jo ikke helt sånn, altså sånn fordi livet er ikke, ofte ikke så dramatisk sånn at kampen blir avlyst og, eller avblåst og liksom, altså ting går bra da så jeg tror det er viktig å få kanskje nok sånn eksempler på at verden utenfor den som føler at ting ikke er bra får en mulighet til å ta det emot da, også, eller sånn, og reagere på det, på en eller annen måte.
Så en form for eksponeringsterapi, at folk har erfaringer på at det ikke er så vilt dramatisk som de forestiller seg, for han kollapser jo på en fotballkamp, han blir kvalm og for det er symptomer han ofte får, han blir kvalm og må spy.
Ja.
Og det kommer som lyn fra klar himmel. Så ja.
Men da, ikke sant, så har du der at sånn, en av Cornelius litt sånn hardere venner da, litt sånn, som litt sånn der, han en hammer og alt en spiker, liksom.
Aksel.
Ja, Aksel litt sånn, litt sånn enkel guttegutt. Men i møte med Cornelius da, som en mye svakere person, så han på den ene siden, virker han litt sånn skuffet, men når det andre laget plutselig konfronterer Cornelius med litt sånn, kaller han freak eller noe sånt, ja. Så tar jo Aksel og stempler han ene i høyre, ja. Med en sånn pinkskone, sånn at det da finnes det der, hadde Cornelius hatt mer klarsyn i en sånn situasjon, så hadde han jo sett, her det jo folk rundt meg som passer på. Men jeg synes også det var veldig interessant da, å undersøke nettopp den der hvor tunnelsyn klarer du å få da. Altså, når du bare tenker på din egen angst, hvor mye rundt deg du ignorerer. For det skjer jo mye rundt Cornelius som han egentlig ikke forholder seg særlig til. Nettopp fordi at man kan jo også bli litt sånn egoistisk av det, ikke sant? Og sånn der, fordi at sånn, det ikke hadde bra, eller på samme måte som at sånn, smerter tar jo mye plass, eller sånn. Og da må nødvendigvis andre ting filtreres ut, da.
Ja. Så for meg, så mange mennesker som sliter psykisk, for meg så virker de som vandrende psykologiske ekokamre. Det litt den samme mekanismen jeg opplever, eller som jeg ville se for meg, så at jeg kan være overbevist politisk, og så kan du si et eller annet til meg som tenker, ja, det har jeg ikke tenkt på. Så du kan ved å ha et annet politisk synspunkt enn meg, lett komme til å i hvert fall modifisere mine synspunkter hvis jeg sier mine synspunkter til deg, og det er ikke så uvanlig å snakke om politikk, i hvert fall ikke noe rett før valget. Så at da vil du ofte få nyanserte og spare med noen, og eventuelt korrigerte hvis du er helt trangsynt. Og det er vel det som foregår, du blir helt fanget for eksempel på nett, at du kommer kun i et fora hvor alle mener det samme, og det de mener er helt totalt virkelighetsfjern, sånn at du blir fanget i en sånn. Men jeg tror altså, når det gjelder angst og uro, og det å ikke finne noe uttrykk for det, eller ha noe uttrykk for det, så blir du et ekokammer. Du går og sparer med deg selv hele tiden, uten å få korrigert det. Og det er det som er så frustrerende, der det ble så lei meg inni meg når Cornelius går med det så lenge, uten å klare å kaste ut den der ideen. For hvis han hadde gjort det, hvis han hadde funnet et par setninger som faktisk hadde åpnet en dør til han, så tror jeg de andre hadde kjent seg litt igjen og kunne møtt han på det. Og ikke sikkert, du jo helt fjern, du må skjerpe deg. Jeg tror ikke du nødvendigvis hadde gjort det. Og det er akkurat det samme som skjer i den der rådebank, hvor han, hovedpersonen GT, altså han er verdens beste sjef, han har gode folk rundt seg. Altså, jeg har bare så jævlig vondt i hodet, og jeg har så vondt i skuldre, og så kommer jeg ikke på jobb. Han bare finner på sånne ting hele tiden. Og så en ting, jeg har det dritkjipt, for jeg har blitt dumpet, jeg er redd for å være alene. Altså, hvis han hadde sagt det til denne sjefen, så hadde han fått alt han trengte. Man gjør det bare ikke. Da blir han i dette ekokameraet, som til slutt eksploderer i angstanfall, eller hva det skal være. Så det er ja, det er det som gjorde at jeg ble litt sånn, at jeg leste fort og bladde, jeg måtte bla veldig mye, for det står ikke så mye på hver side. Så jeg hadde på telefon, og så hadde jeg en utprint versjon, hvor det, for det, jeg bare håpet at han kunne åpne den døra, og at han kunne finne en eller annen vei, men jeg vet ikke, hvordan skulle man hjulpet han?
Nei, altså, jeg vet ikke, men han lengter jo da litt etter, han lengter jo litt etter å bli sett for oss og det svake, kan du si. Så han har jo, det er et eller annet han reflekterer rundt det om, hadde de bare ikke gjort det så lett for meg? Hvis de holdt meg litt mer til ansvar for hvordan jeg nå er, mot dem og i vennegjengen og sånn, hvis de hadde holdt meg mer til ansvar, da hadde kanskje jeg også tatt mer ansvar.
Ja.
På min side også. Men så er han jo også sånn, hadde jeg egentlig det, hadde jeg egentlig klart å bære det hvis noen hadde sagt bare sånn rett ut, du, det virker som du ikke har det bra, stemmer det? Så er jo spørsmålet om han hadde klart.
Han sikkert sagt, fuck you.
Men han er jo, han, han går jo gjennom en slags modningsprosess gjennom boken, så jeg tror jo at han kommer dit, men det handler jo om å snakke om det, tror jeg, altså det som tesen min i boken også. På et eller annet tidspunkt når han har fått seg selv til å si til en annen at han at ting ikke går bra eller blir brutt litt sånn sammen da, så sier han etterpå til psykologen sin, når han da oppsummerer det for psykologen, så sier han at han opplever at det motet han fremviste i å være åpen samsvarer ikke med hvordan det høres ut når du oppsummerer den situasjonen til psykologen etterpå. Da sier han at det høres enkelt ut nå når jeg sier det, men det var ikke enkelt da. Og det tror jeg nok man skal ha stor respekt for. Men, altså, men min tese går jo på åpenhet, og det er jo da et sånn, en ikke-faglig, mer sånn bare en praktisk, at jeg tror på kommunikasjon. Altså sånn, så jeg tror det er det det handler om, men jeg tror samtidig at man vil gå, hvis man går inn for å skjule noe for enten både seg selv eller andre, så tror jeg ikke nødvendigvis at en konfrontasjon, at det er den konfrontasjonen han på en måte håper litt på, at noen bare skal liksom røske tak i han og si sånn, nå skjerper du deg, hva er det for noe, liksom. Jeg tror ikke nødvendigvis det er svaret.
Nei, for jeg tror at folk også misforstår hva det vil si å være åpen innimellom, at de ikke egentlig helt vet hva det er å være åpen, for jeg opplever at mange tenker at det er å fortelle hemmeligheter fra livet sitt, og det, man trenger egentlig ikke fortelle en eneste hemmelighet for å likevel være et slags åpent menneske, da. Så det også er litt sånn, og det har jeg strevet med selv å prøve å forklare, eller prøve å sette ord på, eller fornemme, både i mitt eget liv og i møte med andre, men så fant jeg akkurat en formel for vennskap, og den formelen handler om at du i et vennskap så må det være en grad av positivitet, det har de, altså det, hvis du sier noe suttrete så må du ha 5 positive, 5-1 er rasjonen mellom det positive og det negative, og det betyr ikke at du skal gå rundt og smile hele tiden, men det betyr at det må være noe oppløftende i relasjonen som styrker den, ja. Så det er en grei ting, de har masse humor og de leker, og så må du ha kontinuitet. Det betyr at du må ha et eller annet møtepunkt, et eller annet utenfor gruppa selv som sørger for at de møtes hele tiden, og unge mennesker er alltid i skole, derfor så får man gode venner, eller venner på skole, for skolen besørger kontinuiteten da. Så jeg tenkte i mitt eget liv, så tenker jeg at jeg mangler kontinuitet da, for at jeg er barn og alt, så der, det har jeg ikke lenger, det er derfor jeg ikke har så mange vennskap som jeg kanskje hadde før, og ikke har klart å prioritere det godt nok da. Men så er det den siste faktoren, det er sårbarhet. Og åpenhet og sårbarhet, det tror jeg er relaterte begreper, da, men sårbarhet er det som er det helt avgjørende. Du kan ha så mye kontinuitet og så mye positivitet du bare vil, men så ikke du har sårbarhet, så er det likevel nesten som å være ensom blant mennesker. Da. Du har alt det andre, men du klarer liksom ikke å connecte på en ærlig og oppriktig måte med den andre, og da er det litt som om vi bare ser på at det er en glassvegg mellom oss da. Vi kan se hverandre, og vi er nær hverandre, og vi liker hverandre, og vi er kanskje glad i hverandre, men vi er likevel ikke connecta på det, og akkurat den sårbarheten, hva vil det si å være sårbar? For mange tror at det bare tar sats, nå skal jeg fortelle, ok, så drakk jeg for mye da, og så gjorde jeg det. Altså det er sånn confession nærmest. Men jeg tror ikke det handler om det, det handler om, for meg så handler det om, når jeg krangler med kona mi, og så blir jeg sånn, så tåler jeg at vi ikke snakker lenger enn hun tåler, så hun må alltid reparere konflikten, for jeg kan bare vente på at hun kommer og prøver å reparere det. Og da er jeg sånn sur og sutrete, og da vet jeg at nå byr du meg imot å gå og si unnskyld, eller prøve å skvære opp i dette her. Men det er å være sårbar. Det er da, når det er på sitt verste, at jeg kan våge å være mer autentisk og ekte, og bryte denne tilbøyeligheten min, til bare, nei, nå gidder jeg ikke, nå blåser jeg dette her, så bare går jeg en annen vei. Så sårbarhet er noe som byr oss imot, for det virker som en type, ja, det virker som å legge et eller annet ut, og risikoen for avvisning er så ekstremt stor da. Hvis du da ikke tar det imot liksom, da henger jeg bare der, og den jeg er mer redd for enn å dø, så da kan du så den å tørre sårbarhet tror jeg er liksom det som gjerne til å klare å formidle, hvis man skal være åpen om psykisk helse, må man tørre å ha fortrolige relasjoner hvor sårbarhet en mulighet. Da. Og akkurat det som jeg fornemmer mangler litt der, de har alt tilrettelagt, for de er så fine folk. Jeg liker egentlig alle karakterene. Jeg liker veldig godt Cornelius også, og kanskje Oliver og hun Lea. Jeg liker, og men Lea er kanskje best, da. Eller hun presser i hvert fall litt mer på.
Og hun er jo sårbar. Altså, ja. Lea er jo den karakteren som er sårbar, som både skiller seg ut fra de andre. Mm. Og hun er sårbar fordi hun har ting som foregår i sitt liv, og har en bror som sliter psykisk, og er åpen om det.
Mm.
Men da, ikke sant, da har du akkurat den der avvisningsfrykten, da.
Ja.
Fordi at hun forteller at, at nå går det dårligere med broren hennes, og så svarer en av de andre på en litt sånn tar de ordentlig imot, da.
Ja.
Og da blir jo også ytringsklima ganske surt.
Det gjør det.
Og disse gutte, kanskje spesielt disse guttevennskapene, som jeg synes det var interessant å skrive om, men som jeg skrev om fra et litt sånn litt teoretisk perspektiv, fordi at fordi jeg selv har opplevd ikke ha sånn nære bånd til guttevenner, nettopp av den der sårbarhets, antagelig knyttet den der sårbarhetsdimensjonen, at man ikke kommer dit, at det, man ikke helt klarer å bryte den muren, fordi at det er jo veldig lett sånn, antagelig spesielt når du går sånn på videregående eller går på skole da, å ha den der så lenge kontinuiteten, så lenge vi ser hverandre,
ja.
Så holder vel det, eller sånn, da er vi jo venner da, fordi vi sitter jo som ved siden av hverandre i alle timer,
ja.
Det er litt sånn, at det er ganske sånn, at du kan også legge opp et vennskap ganske sånn praktisk, fordi vi går sammen til skolen eller sånn. Men det møter jo da Cornelius spesielt. Han møter jo det veldig konkret da, at den der, han ønsker jo ikke å være sårbar, men også opplever han ikke at han kan være, så går det sånn.
Nei, og når han blir konfrontert på det, så blir han aggressiv.
Mhm.
Han dytter Aksel i bakken når Aksel forlanger å få vite hva som foregår. Hvorfor er du så rar? Så det er også, han vil deg vel, han liker deg, han er bekymret for deg, og du blir aggressiv. Så faen, tenkte jeg, det var en mulighet. Men da dyttet han, han fikk skrubbsår på armen.
Men det er sånn viktig for meg, fordi at han, for det var veldig viktig for meg å skrive en bok som ikke bare blir sånn der. Og så snakket de sammen, og så løste det seg. Altså sånn, fordi det er også litt sånn, det føler jeg altså blir å liksom underselle tematikken, da.
Ja.
På at sånn, og jeg var også opptatt av sånn, at jeg ville ikke at boken skulle ha et for stort sånn løft. Altså, man snakker om det å liksom ha det der løftet på slutten, det der, om ikke happy ending, så i hvert fall at vi nærmer oss det. Og jeg var opptatt av å tone sånne ting litt sånn ned, fordi at det, fordi det er en bok om å ha det vanskelig, og hvordan du responderer på det når du står i det veldig alene, og at det, ja, jeg var redd for å gjøre den for jeg var redd for at det skulle skjene over i klisjeen, da, ikke sant? Hvis man nettopp får den der.
Ja. Men jeg gråt nesten på slutten av boka. Hvorfor gjorde jeg det, da? Eller?
Ja, det er det man ikke gjør.
Jeg var på en måte veldig rørt på slutten av boka. Jeg er litt uklart for meg akkurat hvorfor, for som du sier, det gikk ikke sånn superbra, men det var likevel en slags aksept der, i hvert fall. Han aksepterte det mye mer. Det er en modningsprosess der.
Absolutt. Og det er jo en sånn der, du kan jo veldig lett se for deg en sånn der, noen får angst, sliter med det, alt løses. Altså sånn, det er veldig lett å se for deg en sånn.
Mm.
Og det er ikke et sånn løp som går gjennom denne historien. Men det at det er jo at han blir jo bedre kjent med seg selv, da, ikke sant?
Mm.
Men så blir han jo også bedre kjent med de rundt seg, fordi at det viser seg jo da at han egentlig ikke kjenner, han kjenner jo ikke de venner han har hatt absolutt hele livet, liksom, vokst opp i samme gate, gått på samme ungdomsskole, samme videregående, kjenner hverandre, de har kontakt med hverandres foreldre, ikke sant? Men man har ikke kjent dem på en sånn, nærere måte. Så da, han vokser jo ganske mye i løpet av, i løpet av handlingen. Men det jeg har tenkt en del på da jeg skrev, var at det, mot slutten så nærmer han seg nok mer den, Cornelius egentlig er. Fordi at sånn, når, når vi møter Cornelius i boka, så, er han... Da er han på en måte bare en person med angst, eller sånn han definerer seg selv. Og så får man bare veldig små biter egentlig vite hvem er denne karakteren egentlig, eller før. Han, refererer veldig mye til at han skulle ønske at bare alt kunne være som før, men det er ikke helt klart for leseren til hver tid hva før betyr. Men det kan nok hende at det da mot slutten at det, at det er en følelse av at det, okay, dette føles mer som et helt menneske som agerer ute i verden, enn bare en veldig redd person som løper rundt og er redd for at ingen skal...
Det hadde noen få setninger som gikk på er det hodet ditt nå? Nei, det er ikke det nå. Altså, de bare refererte til hodet hans på et, en setning, og da var det en slags som om det var åpnet bittelitt rann, så han var ikke helt alene.
Nei.
Lenger, selv om han hele tiden har hatt veldig gode relasjoner, så har han likevel da nå åpnet for en, ja, det er mulig å være ensom blant, mennesker. Så, og kanskje spesielt ja, at det gjelder guttevennskaper, det gjelder kanskje jentevennskaper.
Også, det kan godt hende, det kan ikke helt sånn uttale meg om, men, jeg tror den der jeg tror ikke man skal undervurdere den der hvis man er han er sterke. At man kan føle at man har potensielt ganske mye å tape på ikke å være den. At man kanskje tror at sånn jeg tror nok Cornelius går litt sånn inn i det med å tenke at sånn, at mennesker todimensjonale.
Ja.
At sånn, enten er jeg sterk eller så er jeg svak. Altså sånn, at det alternativene. Du kan på en måte ikke være sterk og svak. At du er tredimensjonal. Og det finner han vel ut da, etter hvert. Men jeg tror han tenker da på vennskap som at det er vennene hans er flate, de er, han vet hvor han har dem liksom, til enhver tid, og de vet hvor de har han.
Ja.
Og hvis han gjør noe annet, så på en måte er det som å endre helt form. Da.
Ja. Man merker det når man er tilbake i relasjoner som man har hatt for lenge siden, at man plutselig skriver tilbake i en eller annen form for samværsform som man ikke helt kjenner seg igjen i, fordi man har flyttet og har mange andre arenaer, så man er en annen person på, så finner man tilbake den samme samværsformen som man hadde med de man vokste opp med, for eksempel.
Jeg kjenner det kjempegodt igjen, den der møte gjengen fra videregående, og så har alle bodd i ulike byer, og så møtes vi igjen. Og så, for det første sitter man jo og snakker om akkurat de samme tingene.
Ja, ja. Så man kan ikke noe annet.
Nei, så man har jo ikke, du har jo ikke blitt fem år, du er nesten bare sånn, gå tilbake fem år, og så er jeg den samme personen, og nesten, og jeg kjenner veldig godt igjen den der, nesten sånn si ting man nesten ikke mener lenger, ikke sant? Altså,
ja.
Jeg var jo sånn da, men jeg vet jo bedre nå, liksom, altså kom igjen, men så likevel så er det, et eller annet der i den gruppedynamikken som gjør at man likevel går dit, da.
Og jeg tror nok angst, altså, sånn som han rammes av det, er helt åpenbart noe som bare forsterkes i din kamp for å bli kvitt det. Så du prøver å kontrollere det, du prøver å late som om det ikke er der, og jo mer du later som om det ikke er der, jo mer du prøver å være noe du ikke er, jo mer manifest blir den, og jo hyppigere blir de panikkanfallene. Da. Så det er det den psykologen mener med at du må gjennom det. For å, ja, det er ikke noe du kan prøve å unngå lenger, det er ikke noe du kan prøve å vri deg unna, eller finte. For på et eller annet tidspunkt så kommer det til å, eller da vil det hele tiden bare slå deg i magen, gang på gang på gang. Mm. Det er det som er å være sårbar, da, altså være autentisk og ekte. Mm. Og jeg opplever kanskje at det tror jeg også er kulturer i, derfor tror jeg det vanskelig å si at unge mennesker er veldig introspektive, de snakker masse om følelser, og for en frykt i sykehussystemet er at vi får folk med kjærlighetssorg, skal på psykiatrisk poliklinikk for å bearbeide kjærlighetssorg. noe som en del av livet, at livet plutselig har blitt et symptom på psykisk lidelse. Da. Mm. At vi kjemper litt imot at det blir så, det en sånn voldsom vekst. Altså, det fordi vi har lett cut off for hva som livet og hva som patologi da, på, et feil... På et feil nivå. Så det, men Cornelius er virkelig en som ikke bader i å være syk, eller skulle være, ha angst, eller er sånn angster, eller har de begrepene. Men den der, hvis psykisk helse kommer på plakaten, så må man finne et eller annet språk på det å være oppriktig, og det tørre å være sårbar i en relasjon. Det synes jeg det er så vanskelig å pinpointe hva det dreier seg om. Om det er å fortelle hva som skjer, eller om det er å connecte med et annet menneske. Og det er litt merkelig at vi ikke er bedre på det, siden det er livsviktig for oss. Jeg synes det er litt... Jeg tror det litt sånn ulike kulturer på det. Kanskje i en familie har en kultur på det, en skole har en kultur på det, en klasse har en kultur på det, et distrikt har en kultur på det. Så jeg synes ganske ofte at jeg som er fra Østlandet, kanskje er mer, på en eller annen måte, jeg opplever meg selv som litt mer personlig kanskje, og oppriktig i møte med noen folk som er litt periferg og kanskje litt fortitt. Å være personlig. Og så merker jeg jeg får ikke respons på det. Det blir ikke besvart på en måte. Og det er litt som å kle seg foran noen, og så kler ikke de av seg på en måte. Og den følelsen der å være sånn, den er såpass, den er jo så skrekkinnjagende da. Så det er der frykten, det er derfor man hele tiden holder igjen. Og det er, men så tenker jeg litt, altså, hvis du da er den personen som får angst og er nødt til å finne et eller annet språk på dette, så tror jeg muligheten for å være en slags en som i det miljøet du hører til, også kan åpne denne døra litt. Og kanskje var det som gjør meg rørt på slutten, at han kanskje kunne potensielt sett være den som åpnet en mulighet for oss og de andre. For det er det som skjer i Rådebank også. Jeg vet ikke om du har sett den serien, men da er det med selvmord som var veldig oppe den siste til det. Du ser at de sitter der og drikker, og så, ja, men hvordan har du det da? En av de aldri har spurt om det, og så begynner han å trekke på det, og så ser du, ok, nå har det blitt det er en mulighet for dere. Og det vennskapet som jeg på en måte har beundret, for de har så mye samhold, og de er så mye sammen, men de mangler fortroligheten, plutselig så åpner de for fortroligheten, og blir et komplett vennskap, da har du alle tre faktorene. For uten sårbarhet så har du bare mennesker. Som du må prøve å spille et eller annet skuespill for, i verste fall, eller spille den samme rollen, og ikke ha muligheten til å være, ha flere dimensjoner.
Altså, jeg så ikke på Rådebank, fordi at det, nettopp fordi jeg skrev denne boken, og ville ikke passe på ikke, liksom, at det ikke ble for, at det ikke ble påvirket. Men det jeg også tenker er utfordrende med, ja, selvfølgelig det å finne et språk, og det å finne fellesspråk, men at det er jo også veldig vanskelig, ikke sant, med disse tingene som ikke måles, eller sånn, et brukket bein er et brukket bein, sånn. Men jeg har tenkt på det sånn, jeg har sett dette 113, dette ambulanseprogrammet, og der spør de veldig ofte, så spør de sånn, ja, hvor vondt gjør det? Og så er det sånn skala 1-10, og så er det 10, eller sånn. Det er så vondt skal du vel nesten ikke kunne si at du har. I min verden er det sånn, det er sånn torturert av IS-vondt, liksom.
Ja.
Og så sitter det liksom bare en i den der senga, og på vei til sykehus, så bare sånn, ja, hvor vondt har du? 8,5? Nei, det har du jo ikke, tenker jeg. Du har jo 8,5. Men, liksom, men det tenker jo kanskje hun, ikke sant? Og det er sånn, jo, ikke sant, sånn der, hvordan, og da når du sier sånn, jeg sliter, jeg har det vanskelig, jeg er redd, liksom sånn. Det er også vanskelig å... å ha den samme på en måte, marginen, eller sånn, for når kikker alle systemer inn, og når sier vi at, ok, nå bare slutter vi ringe om deg, og nå er det synd på deg, og når er det synd på deg, når er det skjerp deg, på en måte. At det er vanskelig fordi det er usynlig, og nettopp fordi det er vanskelig å finne fellesspråk. Og jeg synes det er interessant da, opp mot for eksempel da, 113, hvor alle har jo opplevd det å ha vondt. Så at når vi spør sånn, hvor vondt har du, så vet alle hva å ha det vondt er.
Ja.
Og likevel så svarer vi nok, eller uttrykker vi nok ulikt da,
ja.
På det.
Mm. barn har veldig vondt. Og da, altså da det spørsmålet, hva skal du overse og si, det der går fint. Og når skal du faktisk gi masse oppmerksomhet på det? For det kan jo lett balle på seg at det liksom fysisk smerte som er valuta. Men det å si at man har det kjipt på en eller annen måte, eller er utrygg, eller, for det rammer deg jo når du ikke har noe språk på det, så rammer det ofte i magen. Da. Det som, altså alle de følelsene og psykologiske disposisjonene som formidler et eller annet til nervesystemet ditt, det gjør du av en grunn. Og hvis du ikke vet den grunnen, så vil du bare føle at det er smerte. Men hvis vi klarer å skape et språk for det, så tror jeg vi kan løfte det. Det psykologi er det, løfte det fra hjertebank til innsikt på en måte. Mm. Og hvis man kan få til det ved å være fortrolig selv, så jeg opplever at hvis du tør den sårbarheten, så er det få mennesker som tråkker på deg. Men det vil være noen, så du vil risikere den å stå der naken. Men langt de fleste vil ta det imot som en mulighet. For det du sa noe som jeg også kunne kjenne igjen. Og nå kan vi plutselig stå på samme plattform her, og ikke bare late som vi kjenner hverandre, men faktisk ha en mulighet til å bli kjent. Da.
Sånn som i denne vendingen, det er vanskelig fordi at de klarer ikke å være der på samme tid.
Nei, jeg
vet. Sånn at de åpner seg litt sånn, ja, det er som et sånne spill, sånne fiskespill, som jeg hadde da jeg var liten, sånne hvor du skal fiske sånn magnetgreier, så åpner de seg sånn. For det er det typisk sånn, en som egentlig alltid er lukket, sier plutselig i vendingen sånn, ja, herregud, tenk om jeg hadde sagt alt det jeg følte til søsteren min, liksom.
Ja.
Og så er det en annen som bare sier sånn, du tenker bare på puling.
Ja.
Ikke sant? Og så er det sånn.
Etter at den til ordet.
Ja. Da faller den helt sammen, ikke sant?
Ja.
Og så lukker da det mulighetsrommet seg, da.
Ja.
Og så blir jo dessverre også da, får jo han som da tør å si det, og åpne seg litt, får jo da på en måte bevist at ok, her var det ikke rom for nettopp den der sårbarheten, da.
Er det noen som har noen spørsmål, kanskje? Hadde det vært nå blir du tatt opp, da, men hvis man kan si til meg etterpå, hvis man kan stille spørsmål, og hvis de ikke vil ha det på opptaket, så kan det bare klippes vekk. Jeg vet ikke om du tenker, er det greit?
Ja, absolutt, ja. Selvfølgelig. Ja. Erfaringsmessig så er det sjeldne spørsmål.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, det er det siste du nevner, som du har et godt bilde på det, det fiskespillet. Det har vi fortsatt, det eksisterer fortsatt.
Ja.
Vi har det på rommet til en minste. Men at det er dårlig timing hele tiden, at det er det som er så frustrerende, at det er traf i hverandre nesten, men ikke helt. Som den situasjonen hvor han er på den festen og dytter kameraten i stedet for å ta imot en mulighet. Mm. Tar liksom ikke servene til hverandre.
Nej, och så tänker jag sån egentligen sån det klokaste kanske då som sker I den personliga berättelsen till Cornelius är ju egentligen att han självklart det ena är att han blir ju lite mer sån öppen av sig. Men så blir han ju också kommer ju bara också lite mer han accepterar att sån att livet nödvändigtvis inte alltid är så lätt då som det på något sätt ju har varit för han det är alltså har du haft det väldigt lätt så vill motgång också kännas väldigt sån stort och orättfärdig också, ikke sant?
Det är också möjligt att man har adopterat någon standarder och en slags idé för du säger allt blir förtolkat, en vars smärta blir förtolkat in I ett eller annat operativsystem. Och hur du har lärt att tänka om psykisk smärta vill också påverka hur du upplever psykisk smärta samma med fysisk smärta alltså hur den därför är lite sån upptatt av inte bli för och stackars dig på ting som uppenbart inte är så väldigt ont för det är frykt för att göra det större än det egentligen är liksom du måste finna en slags sån cut-off på vad som är riktigt ont och vad som inte är så ont som du bara börster av det. Så vi har ju alla detta operativsystem som fortolker smerten och det att ha ett en möjlighet att fortolka detta på alltså hvis vi har en nullvision hvor all form for ubehag på innsiden noe som uønsket så vi på et forferdelig vanskelig sted å være for det en veldig smal sti her så hvis man kunne hatt en slags sånn litt sånn interesse for sitt eget ubehag også, en slags interesse for sin egen flauhet eller genanse eller uro I ulike situasjoner, så ville det være å fortsette å gå I de situasjonene for å finne ut mer. Hvis du klarer å komme I forkjøp og være litt nysgjerrig, så det selvfølgelig smertefullt og ubehagelig der og da, men det også potensial for å bli et ganske mye mer solid menneske på sikt da. Når vi trener kroppen vår, så det inneforstått at vi får jævlig vondt dagen etter, hvis vi ikke har trent på en stund. Det liksom, det ligger, fysisk trening, så ligger det I konseptet at det skal ikke være deilig. Altså, du skal jogge jævlig lenge før det blir deilig, tror jeg. Sånn, jeg kjenner som jeg jogger så sykt, men jeg sier at du får sånne runners high, så har jeg aldri kjent på, bare, ja, men da må du løpe så mange tusen timer da, før du får det, og det veldig få som har det. De fleste har prøver bare å holde oss I form for ikke dø for tidlig på en eller annen måte, eller få livsstilssykdommer. Og det smertefullt, men vi gjør en innsats, og vi vet at det sunt for oss. Men vi har ikke den samme innstillingen når det gjelder det psykologiske. Vi prøver helst å unngå det, og hvis vi ikke kan unngå det, så går vi til legen og spør om man har en medisin som kan ta det vekk. Og det rart å prøve å ta vekk et signal som virkelig skal fortelle deg noe. Det som å, ja, jeg brenner meg hver gang jeg tar på ovnen, kan du fjerne nervecellen I hånda mi så jeg slipper å få så vondt når jeg tar på ovnen, da brenner den opp. Du må, dette helt sentralt, og når du oppdager den typen panikkanfall, så har du jo potensielt sett fått en kjempemulighet til å bli kjent med deg selv, kanskje også bli kjent med kulturelle sånne passatvinder som blåser forbi, og som blåser gjennom deg, og som I verste fall gjør deg så stresset på et nivå som usunt for deg, liksom. Altså, bare hele systemet vårt som hele tiden skal måle og veie, og hele det økonomiske systemet som skal ha oss til å kjøpe nye ting som vi egentlig ikke... Ja, altså, vi blir helt litt vist hva vi mangler, og hva vi potensielt sett kunne fått, så vi aldri kan være tilfredse der vi er, så må vi hele tiden videre, og alle de tingene påvirker deg som menneske, og så plutselig så blir du den som da får det rett I hjertet, som en slags anfall, som en kjempevarsko, nå har det gått for langt, liksom en slags revolusjon I kroppen din, som skal fortelle deg noe jævlig viktig. Og hvis du da bare prøver å stikke av, så blir det ikke noen revolusjon da. For verden bare fortsetter å være på den måten, og du får ikke gjort noe med ditt eget problem, eller de menneskene som står deg nær.
Men så tror jeg likevel, jeg tror jeg er helt enig med deg, og så tror jeg likevel at det viktig å være litt sånn, jeg prøvde I skriveprosessen å være veldig sånn respektfull overfor det at Cornelius på en måte ikke klarer, eller kan, eller vet om I det hele tatt at det en mulighet å tenke sånn, ikke sant? At han, fordi han opplevde det første gang, så finnes det ingenting I han som tenker, hva kan jeg lære av dette? Altså, det bare vekk, 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 få det vekk, liksom.
Ja.
Han blir jo spurt om sånn, hvor mye ville du gitt for aldri få det tilbake? Og sier han, jeg ville kappet av en arm.
Mm. Du tenkte først å være en finger.
Mm.
Eller tuppen av fingeren. Ja, altså, nei, det armen.
Mm. Ja. Altså han bare sånn, få det vekk fra meg, ikke sant?
Ja.
Så jeg tror også det er jeg tror også det er viktig å møte det i det at den subjektive opplevelsen av alvoret,
ja.
Det at det oppleves alvorlig og nytt, var veldig viktig da, for den skriveprosessen. Og han ville jo også vært en helt annen karakter hvis han satte seg ned og tenkte, hva kan jeg lære nå?
Ja.
Fordi, nettopp fordi han ikke har vært en person som han har ikke det finnes på en måte ikke en korrelasjon hos han mellom vonde tanker og at det sier noe mer da, eller at det har en større funksjon på en måte.
Men er ikke der kanskje litteraturen eller film og sånn skal være et slags veivisere? For det han står overfor ville være det samme som i den, jeg bruker ofte It-filmen som et eksempel, altså den der It-klonen, har du sett den?
Nei.
Det er også en veldig kjent skrekkfilm fra 70-80-tallet kanskje.
Jeg har sett klonen, men jeg...
Ja, som er remaket nå. Og hele greia med den klonen er jo at den er kun farlig hvis du er redd for den. Hvis du er redd for den, så kommer den etter deg og dukker opp hvor som helst, liksom. Mens ideen til disse folka, de skjønner på et eller annet tidspunkt at hvis du møter It-klonen, så har du lyst til å flytte til et annet land eller en annen verdensdel, tenker jeg, for å komme fra det. Men det er poenget at den dukker opp. Den vil følge deg hvis du er redd for den, for den næres på frykt. Det er frykt den lever av. Så poenget der må være at okay, vi må samles, og så må vi gå inn der den jævla klonen bor. Noe som er veldig lite intuitivt for mennesker, å gå inn i det. Men det, når det handler om å fange den subjektive opplevelsen av hvor jævlig farlig det virker og er å møte det, eller være sårbar da. Så selv om jeg da sitter og furter på rommet og vet at jeg må ut og si beklager, så er det litt som å stå utenfor dette jævla it-huset og skulle inn, og kona mi er ikke en sånn killer-klovn heller. Men følelsen, den der følelsen av å de fleste av oss har sånne killer clowns i livet vårt, om det er å gå på NAV, eller om det er å gå på et jobbintervju, eller om det er... Og hvis vi ser på oss selv som det er det vi driver med, så kan vi også kanskje forstå kroppens reaksjoner på sett og vis, for det er vår egen frykt vi hele tiden skal utfordre her. Og hvis vi hele tiden prøver å flykte unna den klovnen, så er vi på evig flukt fra oss selv. Og da vil det jo... Det er jo psykisk lidelse er jo som regel noe som kronifiseres i flukten fra det. Og dermed så er det også møte det og si noe om det i møte med et annet menneske helt alt avgjørende. Og det er derfor for meg så dreper de litt grann klovnen på slutten der, i og med at de har gryende språk på at de kan... Han kan bruke de, og de kan stå sammen. Det som er så jævlig fortærende i det der skrekkfilmen nå, at de går jo inn i huset og tenker de, du, jeg tror vi skiller lag. Det er sånn standard. Hvorfor det? Når synes du det var en god idé? Altså, hvem vil gå alene inn i dette huset? Men det er også litt sånn, kanskje sigende på at når vi har det som vanskeligst, så trekker vi oss unna de som vi egentlig trenger hjelp av. Så det hele disse skrekkfilmene illustrerer jo fallgruvene ved det å være menneske, hvis vi kan på en måte... Jeg føler det er litt sånn, hvis vi klarer å lese litteratur på den måten, så tror jeg de har noen sånne arketypiske fortellinger i bånd der som er litt veivisere i livet. Ja, du tror du skal vekk fra det huset, men du skal faktisk inn dit. Det er det psykologen på sett og vis sier da. Og få den forståelsen opp at det å ha smerter i livet sitt og ha det jævlig tungt og vanskelig, det er en del av livet, og det er det som skaper dybde, og akkurat som det er vondt å løpe et maraton, men i etterkant av et maraton så er du mer fornøyd enn etter du har spist opp en sjokoladekake, selv om det er mer behagelig å spise en sjokoladekake. Og at de samme metaforene også kan gjelde litt for det psykiske. Eller jeg bare leiter etter et eller annet som gir det psykiske en mer sånn ikke-stigmatiserende ting. Det er noe som skjer med alle. Det er noe som vi trenger et språk på, og vi trenger å møte det, og vi trenger da, og sårbarhet er det... Det er der klovnen er. Det er det vanskelige med det.
Og, ja, og sånn som for Cornelius så handler det jo veldig om at når han klarer å dele det, så blir det også lettere å bære, da.
Ja.
Så du får litt sånn win-win. Han både får hjelp utenfra, men også at det letter innenfra. Samtidig som det jeg kanskje var inne på i sted, var nettopp det at sånn, å være lydhør til at det er en prosess, og på en måte at det er en erkjennelsesprosess å gå dit, da, og komme helt dit. Det tenkte jeg var veldig viktig, at, sånn, at det ville vært en helt annen bok hvis jeg stilte et krav til denne hovedpersonen om å være helt sånn rasjonell. Altså at det også krever jo veldig mye sånn å kjenne seg selv, da. Og nettopp å bli kjent med hva det egentlig som skjer med meg nå. Hvorfor opplever jeg dette her?
Men hvis livsbestring på skolen er å lære seg å møte klovner, er det en god ting, eller driver vi og blåser vi opp psykisk helse, sånn at vi, som du sier, jo mer du tenker på det, jo mer får du det, jo mer du blir klar over det. Det at det øker, at psykiske plager øker, er det fordi vi skaper det ved å fokusere så mye på det? Du kan jo studere Jupiter på en måte, og Jupiter vil ikke forandre seg bare fordi du observerer Jupiter, men i det du observerer et annet menneske, en gruppe mennesker, så vil de forandre seg i kraft av ditt blikk på dem nærmest. Altså, din forståelse av det som du formidler tilbake til de, vil også forme. Så hver gang vi undersøker mennesker, så former vi de også. Og hvis vi får da livsmestring, vil, jeg tror kritikken mot det er frykten, for det er at vi får for mye fokus på det. Alle skal ha hver sin psykolog, alt som er smertefullt skal snakkes om, og så videre. Det vil være en bekymring som ligger et eller annet sted i samfunnet, og andre bekymringen er Rådebank eller din bok, på en måte, her mangler vi den connection som skal til, og du står helt alene, du tror du har fått kreft, liksom, eller du aner ikke hva det er, og du tror du er like maktesløs som du kanskje vil oppleve å være i møte med kreft, da, selv om du sikkert har en del handlingsrom der også, men du opplever at nå er jeg helt, du må redde meg, du er lege, gi meg det jeg trenger, mens psykiske plager trenger ikke å være i kreft, det kan være noe helt annet.
Nei, men sånn, akkurat om dette med livsmestring, da, så tenker jeg kanskje sånn, kanskje noe av det viktigste da er ikke det at alle lærer mer om sine egne følelser, men kanskje det at alle lærer mer om følelser, gjør kanskje også at det skjer et eller annet med den store konteksten, da, altså med det mellommenneskelige, ikke bare det menneskelige, sånn, ja. Individuelt sett. Jeg tenker kanskje det er noe av det viktigste, da. For det er litt det denne vennegjengen til Cornelius testes og stryker på, er jo nettopp den der, det å evne å se hverandre. At alle ser seg selv, og er observante på det, men de klarer ikke å ta hverandre imot. Og det er kanskje, jeg vet ikke hvordan det fungerer, dette livsmestrings... Men jeg tenker at det er vel noe jeg ser på som en sånn best case scenario, da, at man nettopp får det opp sånn at når de virkelig alvorlige tingene kommer opp, så finnes det et kanskje mer stabilt nettverk der, da, som kanskje har noen tanker om ikke nødvendigvis hvordan man skal gjøre med det, men bare hvordan man tar det imot, altså sånn.
Kanskje gå mot en... Ja, har du et spørsmål?
Jeg ble litt nysgjerrig når du snakket om denne klovnen og frykt. Som begynner å se på frykt, det høres ut som Cornelius har møtt denne klovnen. Så det er et spørsmål kanskje først til deg, din faglige svar på det, og så tar du en svar. Er det mot Cornelius mangler? Er Cornelius feig?
For meg så virker han uvitende i utgangspunktet. Og som jeg sa, det kommer an på fortolkningsapparatet hans. Altså, hvis han hadde visst, hvis han hadde vært en klar strategi, sånn som det er med trening, da. Du skal løfte de vektene 20 ganger hver dag, så kommer du til det nivået du trenger av styrke for å løfte livet. Hvis det hadde vært sånn, så tenker jeg at han hadde vært en ganske solid karakter, egentlig. Han er ikke noe, jeg ser ikke på, jeg tipper han hadde fiksa det ganske godt, men det var liksom ikke, det virket ikke tilgjengelig. Så hvis han hadde visst hvordan motet skulle brukes, så tror jeg det hadde vært at han hadde hatt et ganske stort potensial. Jeg ville heia på den karakteren. Jeg hadde tippet at han var av de som virkelig hadde klart det. Da. Men det er litt av utfordringen med psykologi, at det såpass abstrakt, og at det så mye mindre håndgripelig, og det rammer deg så veldig hardt i magen, og du blir så desperat etter å komme deg ut av smerten så fort som mulig. Så det akkurat som å stå utenfor den. Du går ikke inn til den it-klonen. Derfor så lurer jeg på om det beste vi har er metaforer. Da. Jeg lurer på om it-klonen er en metafor, eller filmer er metaforer som de kan være veivisere, sånn at vi nødt til å oversette de til ting i vårt liv. Jobbintervju, eller møte med svigerfamilie, eller hva det skal være som er klonene i... Så det ikke som vi må bruke gode metaforer for å forstå hvilken vei vi skal gå. Og derfor så tenker jeg at litteratur, kunst er ekstremt... Altså vi er en rase som ikke er overlevelsesdyktig bare i kraft av genetikk og automatikk og reflekser. Vi har også et repertoar av kunnskap som er innleiret i kulturen vår, som vi er nødt til å koble inn i for å vite hvordan man, eller for å få noen veivisere for hvordan vi lever. Så jeg vil ikke se på han som feig, men jeg vil se på han som forholdsvis rasjonell. Jeg vil vekk fra dette helvete smerte. Det er jo naturlig å ta vekk hånda fra ovnen når det brenner i hånda di, men så er kanskje psykisk smerte en litt annen karakter enn det, så det som brenner er mer subtilt, og det er sannsynligvis en haug av faktorer som til sammen har gjort så vondt. Og Freud sa at vi skal gjøre det ubevisst og bevisst, da, men jeg tenker det er litt det vi leiter etter. Det er det vi leiter etter når jeg leser boka, så har han noen hypoteser om hvorfor han har det sånn. Han virker ikke som om han genererer hypoteser engang. Han virker som om han bare blir rammet av været. Og hva forårsaker været? Du må være meteorolog. Altså, vi vet ikke, det blir bra. Det var jævlig bra vær i dag. Og det er litt sånn som han forholder seg til sitt eget indre liv, da, som været. Står opp om morgenen og ser hvordan det ser ut. Faen, det stormer. Så det er litt passivt kanskje også. Litt sånn at ikke nysgjerrigheten hans er større, kanskje, tenkte jeg. Men jeg tror der er vi også veldig forskjellige personlighetsmessig, at vi er skrudd sammen på veldig forskjellige måter. Noen er ganske intuitive, kontra de som er veldig sansende. De som er veldig sansende opptatt av det med å flytte og veie og løfte og måle. Mens de som er intuitive vil ofte bevege seg mer i det mer abstrakte. Og hvor åpen man er for følelser, for eksempel, og så videre, vil spille en rolle. Men jeg vet ikke, mot er jo en følelse du aldri kan vende deg til, for mot er jo alltid en følelse. De fleste følelser kan vi kanskje vende oss til på en eller annen måte, men mot vil alltid være, det vil jo trekke deg, det er jo å gå imot seg selv på en måte, mot det. Det er jo å forsere et eller annet hinder du er redd for, eller mener du ikke kan klare, så jeg tror det er lurt å tenke på mot der også, akkurat som det er lurt å tenke at du skal gjennom denne jævla treningsøkta, det kommer til å bli sykt smertefullt, det er blodsmak i munnen. Jeg løp en sommerløp nå, for eksempel, da tenkte jeg, hadde ikke datteren min løpt foran meg, så hadde jeg sluttet så mange ganger, liksom. Altså, det er sånn, hvorfor i helvete skal jeg kjenne blodsmak nå, langs bystranda her, sånn, og skal løpe på under 25 minutter? Altså, hvorfor? Så det er så lite intuitivt, og den euforien jeg følte etterpå, den der enorme gleden, at jeg har forsert min egen motstand mot å ha vondt i kroppen, det er så lett. For jeg visste 25 minutter, dyp og inderlig smerte, jeg løper aldri, bortsett fra når det er sånne sommerløp. Men etterpå, den der forløsende... Ja, jeg vet ikke, jeg var glad i flere dager, jeg var så stolt da. Jeg kom inn bak datteren min, da, den 12, men likevel, jeg kom jo... Så det er ikke like tydelig når det gjelder det psykiske å møte angsten. Er ikke sånn... Det er ikke øl og champagne etterpå, liksom. Jeg tror det er et mye mer... diffust begrep, derfor så tror jeg at det eneste vi kan hjelpe det å gjøre det konkret via metaforer eller via historier. Så for meg så Rådebank eller din bok er et blikk utenfra, og alle som leser det skjønner at det Fan, hvis han bare hadde sagt det nå, i stedet for å holde det inne i seg, så vet vi at Oliver hadde tatt imot. For Oliver ser det. Han ser han. Og han vet at han ser.
Det er det han henviser til. Det er mot han.
Ja. Ja, ja, ikke sant? Ja.
Ja, altså, jeg tror ikke Cornelius feil. Han tror selv han det. For han det veldig sånn å få det der... bli redd, få disse angstsymptomene, og så bare stemte han seg selv sånn, svak, feil, liksom sånn, ferdig det. Men så gjør han hele tiden ting som ikke er feigt, altså sånn, han går inn i det, sier psykologen sin, burde jeg snakke med noen, for eksempel, og så reflekterer han selv sånn, at han blir overrasket over at han sier det selv, og han sier sånn, jeg skjønner ikke at en som er så feig som meg, kan spørre om noe sånn. Fordi at han mener sånn at det krever mot å be om hjelp på den måten. Så jeg er veldig enig med deg at det handler om uvitenhet. Da. At sånn, i den situasjonen så evner ikke Cornelius å se hva som skal til. Altså sånn, han har liksom ikke verktøyene for å angripe situasjonen, tror han. Og så lærer han seg det etter hvert, men... Men nei, jeg tror han er så modig han kan, på en måte, til enhver tid, ut fra hvordan han leser vennene sine og seg selv og symptomene sine og sånn. Men jeg vil ikke gå så langt til å si at han er sånn, han er en skikkelig modig karakter, det tror jeg, det er han ikke. Han vil ikke stå i ubehaget, han vil ikke ha blodsmaken i munnen, liksom. Han vil i så stor grad heller han skal gå over, at han trekker seg unna prøvingen og gjør det i stedet.
Men han hadde helt sikkert gjort det hvis det gjaldt å løpe. Det kan godt være han er en fyr som hadde løpt og fått blodspark i munnen, for det hadde vært konkret for han, han hadde forstått det. Han forstår hvorfor han har smerten, den er forventet, den er en del av gamet på en måte. Men det virker ikke som en del av livsgamet å få den typen smerte som han får, selv om det er det.
Ja, nettopp.
Ja.
Så det er jo både begrepsapparatet og referansepunktene som står liksom skjevt i Cornelius, men også i Cornelius omverden. Nettopp fordi man ikke har snakket om det og sånne ting, som gjør at han slipper veldig lett unna for seg selv med bare å si «jeg er svak og svak og feil».
Men hva håper du at boka skulle... hva håper du at leserne får ut av det hvis du... Og, i ulike aldersgrupper, på en måte, hva har du siktet på, og hva har du forestilt at leseren kan ta med seg?
Altså, noe av det viktigste som har skjedd under arbeidet og de lesningene jeg har hørt om til nå, er at det folk nesten med en gang gjør, at det, fordi man har... referanserammen som er angst, psykisk helse, så er det allerede etablert som på en måte en normal, som gjør at man kommer tettere på med en gang. Så i forlaget for eksempel, så var det flere som plutselig begynner å snakke til meg om sånn, ja, jeg opplevde sånn og sånn, og jeg var sykemeldt av da, og liksom sånn. Og det at det blir en sånn døråpner som er det går jo ikke folk rundt og prater om på den måten, så at det er litt den der å senke terskelen. Men så er det også litt det der, jeg håper jo at noen av disse gutta som ikke prater med hverandre, kan lese den og liksom kanskje se seg selv litt med et sånt skråblikk da, at sånn, ok, dette er sånn her vi ser ut fra utsiden. Det tror jeg nok er noe av det viktigste.
Det hadde den effekten på meg i hvert fall, at jeg ble, som sagt, jeg likte den veldig godt, jeg synes den var veldig fin, og så har jeg da, jeg kjørte bort til Hånes, nei, til Ril, Randesund, bort på en fotballbane her, med to jenter i bilen, ikke sant, med datteren min og så en venninne, og med den I bakhodet, jeg har jo allerede en hypotese om hvorfor han har det sånn som han har det, og jeg merker at disse små jentene blir utsatt for et stadig sterkere press fra alle mulige hold. Så det var også utgangspunktet. Jeg fortalte at jeg skulle møte deg, som hadde skrevet en boka som datteren min har lest litt, da, for jeg har fått henne til å lese litt her og da, for jeg synes det passet også for henne. Så det en slags igangsetter for meg til en samtale om det. Hvordan har dere det når vi skal bort her? Dette på en måte vår erkefiende. Vi har jobbet mye med å slå ril. Dere nervøs, eller gleder dere? Jeg var litt interessert I hvordan de hadde det. Og begge to beskrev et slags søkk I magen rett før de skulle gå ut på banen, men de tenkte ikke så mye på det I bilen. Da var de lekende, og det virket lett og ledig. Men de fikk et søkk I magen når de skulle inn, men så gikk det over. Og det var litt det var... man skal jo være litt nervøs, og det skal være litt sånn spenning. Men hvis det søkket blir større og større og større og større, og det overtar for den gleden ved å være et lag og spille fotball, så vi på feil spor. Da vi målt og veid, og da gjort det et eller annet steingern som fotballtrener nå, tenker jeg. Jeg synes det var en fin kortåpner til å snakke med min egen datter, da, som de andre barna mine for små, men om det. Så, ja.
Det veldig glad for.
Så jeg tenker det en bok for foreldre også, og unge voksne kanskje? Og
jeg håper jo det. Og sånn, jeg tenker at jeg hadde en redaktør I forlaget som sa at hun har en datter som at de under korona har sett at hun visst sliter litt med angst. Og de har ikke liksom, plukket ordentlig opp på det før det plutselig var hjemmeskole og alt mulig sånn. Og hun fortalte at da hun leste den, så opplevde hun at hun kunne se det andre perspektivet. Fordi at sånn, selvfølgelig du står jo en litt sånn, antagelig en litt annen posisjon enn det antagelig mange andre gjør, nettopp fordi at du har den faglige siden av det, ikke sant? Og jeg tror det veldig lett som forelder også, hvis på en måte, hvis barnet ditt kommer fra fest og liksom bare skriker til deg at de vil at du skal bare holde deg unna, liksom, så de bare sånn, hva det som foregår med deg? Altså, liksom, at du, da det allerede en sånn anklage der, ikke sant? Altså at du møter ikke egentlig du møter ikke egentlig barnet på reaksjonen de har, det mer bare sånn, nå skriker du til foreldrene din. Og det sa hun I forlaget da, at hun kjente seg liksom igjen I, at man kanskje ser de andre handlingsmønsterne da, utenfor seg selv. Det jo det litteraturen da, forhåpentligvis skal gjøre da, nettopp å
vise noe, men ikke forklare det.
Nettopp.
Ja. Både som I rollen som behandler også i sykehuset så var den også viktig for meg for at den et veldig sånn fenologisk eller hva skal man si, det et veldig førstepersonsperspektiv på en som har det så vondt og det å få økt selv om jeg snakker med folk hele tiden så var dette en slags altså I møte med dem så det liksom en dialog da, men nå fikk jeg se det helt, jeg fikk sitte stille utenfor og bare se på det Og høre alle tankene og fantasien uten å komme med noen gode råd eller intervensjoner eller et eller annet sånt. Så jeg tar også det med meg, den smerten han opplever når jeg møter folk nå. Altså jeg har bare hatt boka I 2 uker, da, så det de siste 2 ukene. Som jeg tror kanskje jeg har blitt da, hakket mer... ydmyk kanskje, og har det litt I bakhodet når jeg møter folk som sliter. Jeg vet at de sliter, og de forteller meg at de sliter, men akkurat hvor på en skala fra 1 til 5, eller 1 til 10.
Total,
ja. Du kommer inn I psykisk helse, får du 600 spørsmål som av den type der, på skala fra, hva faen? Jeg vet ikke, jeg var vanlig, jeg var norsk standard, kan jeg koble på et annet menneske for å kjenne dem smerte, for å kjenne om dette her mer eller mindre? Det helt umulig, det en frebudd psykiske problem, vi kan jo aldri vite.
Det glad for, det synes jeg et fint utgangspunkt.
Ja. Kanskje vi skal begynne å runde? Hvis ikke det noe flere spørsmål.
Skravlekopper, herregud. Fått og interessant, sorry. Takk for praten.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Tusen takk til Alexander Kielland Krag for en spennende samtale og en veldig god bok om et veldig viktig tema. Tusen takk til Kristiansand Folkebibliotek for at de setter opp denne typen arrangementer, og da en spesiell takk til Randi Berge Vandrup som inviterte meg til denne samtalen. Det synes jeg var en fin måte å bruke en mandagskveld på, 30. august 2021. Det var det vi hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.